Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ovo su najvažniji naslovi dana. Holandski parlament protiv otvaranja pregovora Evropske unije s Albanijom. Grčka je izašla iz finansijske krize. U Turskoj nova hapšenja uoči predstojećih opštih izbora. Jako nevrijeme pogodilo region. Sadržaja današnje emisije izdvajamo u susret Međunarodnom danu borbe protiv droge. Dio nevladinog sektora i bivši zavisnici od države Crne Gore traže da osobe uhvaćene u pakao droge upućuje u ustanove za odvikavanje i za pomoć, a ne u zatvor. U emisiji i svjedočanstvo bivšeg zavisnika.
Dobijao sam po 2 godine za nešto što nisam znao da sam uradio, znači u takvom sam stanju bio da javno uradim nešto, da naravno pritom da niko nema ni jednu ogrebotinu.
Ilegalno tržište privatnog smještaja u primorskim centrima tokom ljetnje turističke sezone cvjeta, a nadležni iz godine u godinu ne uspijevaju da se izbore sa ovim problemom. Nema zvaničnih podataka koliko novca tako završi u sivoj zoni, a profesor Rade Ratković kaže.
Znači da koliko ostvarimo turističkog prometa po zvaničnim statističkim podacima, još toliko završi u sivoj zoni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Venecijanska komisija razmatraće danas vladin prijedlog dopuna zakona o sudskom savjetu i sudijama, kojim je predviđeno da članovi tog tijela nastave da vrše dužnost do proglašenja novog sastava. Ovom odredbom treba da se spriječi blokada rada sudskog savjeta, kome mandat ističe 2. jula. Crnogorska vlada zatražila je da se prijedlog zakona o dopunama zakona o sudskom savjetu i sudijama usvoji u parlamentu po skraćenom postupku. Ta tema uvršćena je u dnevni red tekuće sjednice Crnogorskog parlamenta. Predsjednik vlade Duško Marković primio je delegaciju inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje SFRJ na čelu sa koordinatorkom inicijative Natašom Kandić. Premijer je ocijenio da je civilni sektor na ovom planu učinio mnogo, ali da je sada neophodno uključivanje državnih institucija u cijelom regionu kako bi proces bio uspješno doveden do kraja, saopšteno iz vlade. REKOM inače ima za cilj stvaranje međudržavne komisije za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratova vođenih nakon raspada Jugoslavije. Crna Gora želi da ova inicijativa zadobije podršku svih država regiona, kako bi iz tog procesa generacije koje dolaze imale sliku o ružnom dijelu naše prošlosti, da je nikada ne ponove. Mi ćemo učiniti sve što je do nas da inicijativa zaživi, kazao je premijer Duško Marković. Državna revizorska institucija utvrdila je da je vladajuća Demokratska partija socijalista poslovala u skladu sa zakonima Crne Gore, pa su državni revizori dali pozitivno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije socijalista.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Holandski parlament glasao je protiv otvaranja pristupnih pregovora Evropske unije sa Albanijom. Velika većina, uključujući i partije koje su dio vladajuće koalicije, izjasnila se protiv početka ovog procesa sa Albanijom, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa izvori iz holandskog parlamenta. Prijedlog za ovu blokadu su iznijeli demokršćani, koji su dio vladajuće koalicije. Holandska vlada je u više navrata davala naznake da nije voljna da dozvoli otvaranje pristupnog procesa sa Albanijom zbog zabrinutosti oko borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. U svijetu odluke holandskog parlamenta sve je izvjesnije da Albanija gubi šanse da dobije zeleno svjetlo naredne nedjelje. Ministri financija eurozone postigli su dogovor o modalitetima izlaska Grčke iz programa pomoći koje dobija posljednjih 8 godina, uključujući i mjere za olakšanje njenog duga, javljaju izvori. Ministri su nakon 600-satnih pregovora postigli dogovor nešto poslije ponoći. Dogovor će omogućiti Atini da, kako je predviđeno, napusti nadzor kreditora 20. augusta i ponovo počne sama da se zadužuje na tržištu poslije više godina duboke recesije. Dogovor uključuje posljednje olakšanje grčkog duga. Grčka kriza se završava ovdje noćas, kazao je nakon sastanka evropski komesar za ekonomska pitanja Pierre Moskovski, a prenosi Beta. Turska policija uhapsila je u Ankari 14 osoba za koje se vjeruje da su članovi takozvane Islamske države, koji su osumnjičeni da su pripremali napad za vrijeme opštih izbora u nedjelju u Turskoj. Njih 14, svi strani državljani, uhapšeni su u nizu policijskih racija u njihovim stanovima u glavnom gradu Turske, javila je državna agencija Anadolia. Agencija nije precizirala kakav su napad planirali na dan izbora. Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melania Trump kritikovana je zbog natpisa na jakni koju je nosila prilikom posjete djeci ilegalnih migranata koja su odvojena od roditelja na granici s Meksikom, prenosi BBC. Na leđima jakne je pisalo, citat, stvarno mi nije stalo, a vama, kraj citata. Njena portparolka je kazala da nije bilo skrivene poruke. I još jedna vijest u ovom bloku, naša vaterpolo reprezentacija igraće danas sa reprezentacijom Španije polufinalni meč završnog turnira Svjetske lige u Budimpešti. Naši najbolji vaterpolisti do polufinala došli su sa maksimalnim učinkom. Drugi finaliste bit će bolji iz meča Mađarske i Japana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku rada Skupštine Crne Gore raspravljalo se o zakonu o potvrđivanju sporazuma između vlade Crne Gore i Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije. Sporazum koji podrazumijeva proizvodnju, nabavku, održavanje, tehničku i logističku podršku u oblasti odbrane otvorio je niz pitanja o suštini saradnje i političkim posljedicama između Crne Gore i Turske. Detalje ima Srđan Janković.
Usvajanje zakona kojim se reguliše saradnja između Turske i Crne Gore u oblasti odbrambene industrije uticaće na podsticanje i zaključivanje novih sporazuma sa ciljem zajedničke proizvodnje i razvoja vojno-tehničke opreme i njihovih dijelova, saopštila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Ona je obrazlažući zakon rekla da će jedan od benefita biti izvoz čelika na tursko tržište, zbog čega će željezara u Nikšiću, koja je u vlasništvu turskog Toš čelika, bolje iskoristiti svoje kapacitete.
Kao jedan od ključnih razloga za zaključivanje sporazuma je omogućavanje izvoza specijalnih čelika na tursko tržište, čime će se podstaći bolja iskorištenost kapaciteta željezare. Također, navedenim zakonom će se uspostaviti uslovi za razvoj saradnje, naročito u oblasti zajedničkog istraživanja, razvoja proizvodnje i modernizacije alata i materijala za odbranu i vojnih sistema dvije države. Njime će se podstaći razmjena naučnih i tehničkih informacija, relevantnih dokumenata i informacija o standardima odbrambene industrije koje dvije države primjenjuju u svrhu obezbjeđivanja kvaliteta.
Za dio opozicionih stranaka je predloženi sporazum o vojno-tehničkoj saradnji između Crne Gore i Turske sumnjiv, odnosno sumnjive su namjere i Turske i Crne Gore. Aspekti koji nisu bili jasni poslaniku Demokratskog fronta Strahinji Bulajiću su sljedeći.
Nije mi jasno što baš sa Turskom, posebno ako su već i jedna i druga zemlja članice NATO. Pitam vas, da li je to možda i rezultat koaliranja Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke?
Također i Slaven Radunović, poslanik Demokratskog fronta, je napravio paralelu između odnosa zvanične Crne Gore prema Rusiji i prema Turskoj.
Zamislite vaš ili moj pradjed sada se probudi iz sna 100 godina i da mu kažu kako je Crna Gora potpisuje sporazume o naoružanju s Turskom, a kako vodi sankcije Rusiji. E, vi ste uspjeli u ovih zadnjih 10-20 godina potpuno obrnete sve što je tradicija.
Na tezu o diplomatskim odnosima Crne Gore prema Turskoj i Rusiji odgovorio je Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, koji je ocijenio da ti odnosi nisu u koliziji, već da se Crna Gora moguće približava i Rusiji i Turskoj.
Ispratio sam do 9, a možda sam prešao i do 11. Bio broj susreta u prošloj godini među predsjednika Erdogana i predsjednika Putina. 11 susreta ili 9 u jednoj godini između dva državnika ne postoje nigdje drugo na svjetskoj političkoj sceni. Ako tome dodamo da je Turska kupila SS-300, 400, znači posljednju verziju najboljih balističkih projektila odbranbenih, nisu samo protivvazdušni, nego su i imaju druge svrhe, onda će vam biti jasno kako je relativno to da smo se približili Turskoj, a odmakli od Rusije. Može biti da smo se primakli i Rusiji i Turskoj. Ako gledamo ono što znamo na javnoj sceni, postoji nešto i van javne scene, ali svi smo vidjeli ovo na javnoj sceni, frekvenciju dva velika državnika, možemo ih voljeti, ne voljeti, kao i obično reći, sa tom frekvencom pokazuju da ti odnosi se idu ubrzano.
Odnos dijela opozicije prema sporazumu sa Turskom Kritikovao je i Predrag Sekulić, poslanik Demokratske partije socijalista, koji je ocijenio da Crna Gora ne može biti oštećena ovim sporazumom, već naprotiv.
Znači, ja zaista ne mislim da smo mi na bilo koji način ovim sporazumom oštećeni od strane Turske, niti da je Turska oštećena od strane Crne Gore, nego se radi o sporazumu ravnopravnih partnera. Naravno, ako smo principijalni da kažemo, evo, nećemo sa Turcima da potpisujemo sporazum o odbrani, ajde da budemo principijalni pa kažemo, nećemo našem crnogorskom primorju turisti iz Njemačke i iz Italije, recimo. Ali, da ne idemo toliko apsurdno u komentar svega onoga što se čulo danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U susret Međunarodnom danu borbe protiv droge u okviru kampanje Podrži, a ne kažnjavaj, nevladine organizacije i bivši zavisnici od države traže da osobe uhvaćene u paklu droge upućuje u ustanove za pomoć i odvikavanje, a ne u zatvor. Jednoglasno poručuju da osobe koje koriste droge ne treba kriminalizovati. Detaljnije Predrag Tomović.
Đorđe Davidović je 10 godina bio zavisnik, a osim košmara kroz koji je prolazio zbog toga, najteže mu je padalo to što ga društvo nije razumjelo, odnosno nije pomoglo kada mu je pomoć bila najpotrebnija. Umjesto da mu pomognu i upute ga na odvikavanje, policija i sudovi su ga kažnjavali, pa je u tom periodu najviše bio u zatvoru.
Dobijao sam po 2 godine za nešto što nisam znao da sam uradio, znači u takvom sam stanju bio da javno uradim nešto, da naravno pritom da niko nema ni jednu ogrebotinu, da niko nije oštećen, da niko nije, možda je jedan katanac slomljen koji košta 2-3 eura i ja dobijem 2 godine, mjesto da se neko zapita i da kaže čekajte to osoba u svjesnom stanju sigurno ne bi mogla da uradi, dajte da vidimo da se ovaj čovjek izliječi, da mu se pomogne, da se odvede ustanovu koja je adekvatna, ne, ja dobijam zatvorsku kaznu, ne znam, sad ne mogu vam precizirati, ali odležao sam dosta, preko 6-7 godina, 8.
Koliko je loša i pogubna odluka da zavisnika pošaljete u zatvor, a ne u ustanovu za odvikavanje, Đorđe ilustruje i pričom kako se krug droge i kriminala ne završava odsluženjem zatvorske kazne.
Pošalju vas u zatvor, će vi poznate dosta ljudi, ostvarite dosta kontakata, tako kad izađete, imate, povezani ste sa i samo prave goru stvar, što ja ne kažem da kontaktiram te ljudi tako dalje, ali vrlo lako čovjek može da posrne i da ode u ozbiljan kriminal, bez obzira, mada i u zatvoru 20% ozbiljnih prestupnika, ovo 80% su sve zavisnici koji su radili neka jako sitna djela, dobili ogromne kazne.
Međunarodni rat protiv droge pretvorio se u rat protiv zavisnika, kaže Saša Mijović iz nevladine organizacije For Life. Mijović poručuje da bi Crna Gora trebalo da promijeni postojeće politike i propise i prestane da kažnjava zavisnike. Mijović međutim kaže da institucije i kada kažnjavaju, to rade neujednačeno.
Dešava se da u Podgorici za posjedovanje grama ili dva marihuane neće biti krivično kaženi, dok u recimo sjevernim gradovima može se desiti da bude osuđen čak i krivično. Do puno toga zavisi i od samog policajca i od tužioca kako će kvalifikovati to djelo. Znači, mi smatramo da to mora jasno da se definiše zakonom, da bude jasno određeno nivou čitave Crne Gore i da se svi sudije, tužioci i policajci pridržavaju toga.
Budući da osim starih zavisnika sve više mladih koji koriste drogu, Marija Milić iz nevladine organizacije Juventas upozorava na statističke brojke koje bi za jedan mali sistem kakav je Crna Gora trebalo da znače crveni alarm.
Računa se da u odnosu na, da kažem, stvarnu procjenu koja se dobija, da je ona 3 puta veća, tako da govorimo o brojkama oko 10 do 15 hiljada osoba koje koriste drogu.
Globalna kampanja Podrži, ne kažnjava i pokušava da utiče na donosioce odluka u svijetu da provode efikasnije politike u borbi protiv droge, da se za razliku od dosadašnje prakse u budućnosti okrenu u rješavanju zdravstvenih i socijalnih problema sa kojima se zavisnici suočavaju. Cilj kampanje je da zaustavi kriminalizaciju korisnika droga. Iako su bili pozvani na današnji skup ispred Skupštine Crne Gore od političkih partija, bio je prisutan samo predstavnik opozicione Demokratske Crne Gore, Branko Vuković.
Poruka onima koji vode ovu državu, koji su, mora reći, najviše po meni zaslužni za sve ovo što se dešava i koja se ne bori protiv te pošasti, već kao što vidimo imamo mjesto boruje protiv narkotika, protiv narkomanije, mi imamo brodove u najvećoj crnogorskoj luci koji donose ovdje omladini narkotike i koji ih postiču da rade to što rade.
Crna Gora je inače na međunarodnoj mapi narkotika prepoznata kao tranzitna stanica za švercere droge. Zapljene pošiljki nisu rijetkost, pa su, podsjetimo, službenici Crnogorske uprave carina 14. juna u Luci Bar tokom rutinske kontrole kontejnera sa bananama iz Ekvadora pronašli preko 38 kg kokaina. Kontejneri su brodom iz Ekvadora preko Malte pristigli u Luku Bar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Centar za ispitivanje javnog mnjenja pri Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi objavio je da u Crnoj Gori i u Srbiji na svakih 100 stanovnika dolazi po 39 komada lakog naoružanja. Podatak da su Srbija i Crna Gora po broju oružja u posjedu građana prve u Evropi pokazuju rastući problem kome države moraju stati na put, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremio Zoran Glavonjić.
Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, napominje da se ove procene odnose na broj legalnog, ali i nelegalnog oružja i te brojke vidi kao značajan problem za opštu bezbednost.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači nekih 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla, odnosno donet sa ratišta 90. godina, neprijavljan. I u Srbiji najveći problem je to zapravo ilegalno oružje, zato što se sa njim čini nekih 80% zločina u Srbiji.
Autori istraživanja naveli su da legalno i nelegalno naoružanje, čiji broj su procenili, obuhvata širok spektar oružja, od improvizovanog do fabričkog. Na globalnoj listi Instituta za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Srbija i Crna Gora sa 39 komada oružja na 100 ljudi zauzimaju visoko treće mesto, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država i Jemena. Zoran Miljanić, ekspert za bezbednost i bivši član odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore, kaže da je u zemljama Balkana pa i u Crnoj Gori tradicija jedan od razloga za posjedovanje oružja, ali da držanje tolikog naoružanja čak i u legalnom posjedu jeste problem često i za same vlasnike.
U slučaju da se ono čuva na neprikladan način, da je na dohvat ruke, a naši ljudi su i dosta bahati i u ponašanju, tako da nije sam siguran baš da se pridržavaju i uslova pravilno čuvanju oružja. Mislim da je apsolutno bespotrebno držanje tolikog broja oružja kod građana, da li Crne Gore, da li bilo koje zemlje regiona.
Procene nadležnih su da u svetu postoji milijardu komada sitnog vatrenog oružja, od čega je 857 miliona u rukama civila, uključujući legalno i nelegalno naoružanje. U Srbiji je uz dozvolu moguće posjedovati pištolje i lovačke puške, dok su nelegalni automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva, prigušivači i slično. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da Srbija najpre mora da se pozabavi rješavanjem problema ilegalnog oružja, jer neke pretpostavke govore da ga ima od nekoliko stotina hiljada do čak milion komada, a najveći broj je kod ljudi koji se bave kriminalom.
Počeo od organizovanog, oni su skoro svi naoruđeni, pa oni do otmice, pljačke i drugi učinioci krivičnih dela, ali najveći problem je što se jedno deo vatrenog oružja nalazi u rukama ljudi koji uopće nemaju kriminalnu prošlost. Oni se time žele odbraniti od mogućih kriminalnih napada. Prosto drže oružje za eventualnu odbranu svoje kuće, svoje porodice, iako zbog toga mogu biti žestoko kažnjeni.
Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima Organizacije za praćenje sitnog naoružanja iz Ženeve, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država, u čijim rukama je oko 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno, a navodi se da je ukupnu brojku uračunato i oružje koje posjeduju organi reda. Kako je i Crna Gora u vrhu po broju oružja u posjedu stanovništva, stručnjak za bezbednost Zoran Miljanić smatra da je pod broj 1 potrebna promjena svesti građana kako bi se ta tendencija smanjila.
Pod broj 2 treba građani da se osjećaju bezbjednije. Kako će se građani osjećati bezbjednije ako vi imate na ulicama naših gradova svakodnevne obračune, svakodnevna ubistva, i to dovodi u jednom dijelu do toga da građani smatraju da moraju da posjeduju neko vatreno oružje da bi se zaštitili.
Od zemalja regiona prema Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Bosna i Hercegovina sa 31,2 komada oružja na 100 stanovnika peta je u Evropi i 10. u svetu, dok visoko 7. mesto na evropskoj lestvici drži Makedonija sa 29,8, dok je Kosovo 11. sa 23,9 komada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
45-godišnji Nikšićanin Sava Stevović ubijen je sinoć u Beogradu u naselju Žarkovo. Prema pisanju srbijanskih medija, na njega je pucano iz vozila u pokretu iz automatskog oružja. Stevović, koji je preminuo na licu mjesta, prema pisanju medija, ima ozbiljan kriminalni dosije. Sve češći obračuni na ulicama Srbije i Crne Gore i koliko se takvi obračuni, kako se navodi unutar kriminalnih krugova, povezani, koliko se prelivaju iz jedne u drugu državu, tema je intervjua nedjelje našeg radija, o kojoj je govorio Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Ono što vidimo je da gotovo svaki dan imamo neko ubistvo. Sve se to dešava u periodu koji je od oktobra 2016. do danas se vodi kao nekakav rat države protiv mafije. Tada je objavljen nakon ubistva Aleksandra Stankovića, gde je rečeno da će se stati na put i takozvanom uveženom kriminalu, dakle obračunu kriminalaca koji dolaze iz regiona, pre svega od Crne Gore. I vi ste pomenuli da smo od tada do danas preko 30 ubistava imali koji imaju karakteristike kriminalnih obračuna. Šta to govori?
Jednostavno čini se da država je zaista nemoćna da reši te uvezene obračune, pre svega iz Crne Gore. I ono što deluje na neki način da nema ni rešenja za to i da jedina mera koja se vidjela i u tom periodu koja je bila vidljiva pre svega jeste da se određenim ljudima spreči ulazak u Srbiju.
Međutim, koliko takva mera ima efekta?
Pa može da ima efekta, zaista, ako zaista postoji neke određene sumnje da određena lica mogu da načine neka krivična dela na teritoriji, na primjer Srbije, onda može njima da se spreči. Ali to je samo jedna specifična mera. Drugi nastavak, logični nastavak toga jeste da, na primjer, ako ti ljudi dolaze iz Crne Gore, jeste da se poveća saradnja sa crnogorskom policijom.
Kaže Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku. Ovo je bio kraći dio iz intervjua nedjelje. Opširnije možete slušati sutra u subotnjoj emisiji za Crnu Goru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52, idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra mogućnost sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom idućeg mjeseca. Prema diplomatskim izvorima na koje se poziva CNN, susret bi se mogao održati polovinom jula, prije ili poslije Trumpove posjete Britaniji i samitu NATO-a u Briselu, priredila je Mirjana Rakela.
Američka TV kuća CNN, citirajući svoj izvor, tvrdi da predsjednik Trump želi održavanje sastanka u Washingtonu, dok Kreml govori o nekom neutralnom mjestu, najvjerojatnije u Beču. Najava je uslijedila nakon što je iz Bijele kuće objavljeno da savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton putuje u Moskvu kako bi razgovarao o mogućem susretu Trump-Putin.
Od 25. do 27. juna savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton će se sastati s američkim saveznicima u Londonu i Rimu kako bi se razgovaralo o pitanjima nacionalne sigurnosti, a potom putuje u Moskvu kako bi razgovarali o mogućem susretu Trumpa i Putina.
Napisao je Gerrit Markis, specijalni pomoćnik predsjednika, na svom Twitteru. Prethodno je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da bi John Bolton trebao posjetiti Moskvu idućih dana. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov je rekao da je Rusija spremna na kontakte sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik je još u martu izjavio da bi se sastao sa Putinom, no tada su odnosi Washingtona i Moskve dodatno pogoršani zbog sukoba u Siriji i mirovanja bivšeg ruskog špijuna u Britaniji, za što je Zapad optužio Moskvu. Trump je i tokom svoje predizborne kampanje često ponavljao da želi bolje odnose sa Rusijom i posebno Putinom, usprkos što se tome protive demokrati, ali i mnogi od njegovih republikanaca. Kritičari optužuju Trumpa da nije uradio dovoljno kako bi se Rusija kaznila za navodno miješanje u američku predsjedničku kampanju 2016. Trumpovi stavovi brinu i mnoge u Sjedinjenim Državama, ali i saveznike koji smatraju da američki predsjednik umanjuje činjenicu da je Rusija ilegalno anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014.
Nema zvaničnih podataka koliko novca svake godine zbog nelegalnog poslovanja završi u sivoj zoni umjesto u budžetu crnogorskih turističkih centara tokom ljetnje turističke sezone, ali stručnjaci upozoravaju da je to značajan dio prihoda. Novac se odliva iz različitih razloga, ali najviše zbog ilegalnog tržišta privatnog smještaja, gotovo trećine zaposlenih u sivoj zoni i visokog procenta nezakonitog poslovanja. Iz Bulda se javlja Jasna Vukićević.
O tome koliki dio crnogorskog turizma je u sivoj zoni rađeno je tokom protekle decenije više ekspertskih istraživanja. Prema podacima Instituta za turizam Slovenije, turistički promet mjeren brojem noćenja približno je jednak prometu evidentiranom u legalnoj zoni, navodi profesor Ade Ratković.
Znači da koliko ostvarimo turističkog prometa po zvaničnim statističkim podacima, još toliko završi u sivoj zoni, a to se odnosi prije svega na turistički promet procijenjeni u takozvanim sekundarnim stanovima. To je najveća oblast sive zone.
I značajan dio zapošljavanja se odvija u sivoj zoni. Prema procjeni Odbora za turizam i ugostiteljstvo, čak trećina zaposlenih, navodi za naš radio Sanja Marković iz Privredne komore Crne Gore.
U posljednjih 10 godina stopa neformalne zaposlenosti manje više nepromjenjiva kategorija, koja oscilira oko trećine ukupno radno angažovanih. Prema nacionalnom izvještaju o razvoju po mjeri čovjeka iz 2016. godine, svaka treća osoba u Crnoj Gori u potpunosti ili makar dijelom neformalno radno angažovana.
Zloupotrebe u sferi nezakonitog zapošljavanja trebalo bi da spriječi novi zakon o radu koji je u pripremi, kazao je tokom boravka u Budvi direktor Poreske uprave Miomir Mugoša.
Suzbijanje sive ekonomije je pitanje svih pitanja i jedan od najvećih rizika kada je pitanje siva ekonomije je zapošljavanje radnika, odnosno nezapošljavanje radnika, odnosno određeni broj radnika se angažuje crno, određeni broj dobija minimalnu isplatu preko računa, a dio gotovo novcu gdje se generiše siva ekonomija i naravno mi smo te crne tačke prepoznali i evo sad je u toku je donošenje novog zakona o radu i naravno očekujemo da kroz nova zakonska rješenja poslodavci budu zaista oštro sankcionisani za takve pokušaje, a istovremeno je na umu jedna ideja da vidimo da li je realno da u narednom periodu budu smanjena opterećenja kad su u pitanju poslodavci, odnosno njihove obaveze po pitanju uplate doprinosa.
Siva ekonomija prisutna je u gotovo svim segmentima turističkog poslovanja, od tržišta rada i turističkih agencija do privremenih objekata i privatnog smještaja. O tome govore podaci Uprave za inspekcijske poslove. Turističke inspekcije su u gradovima na Primorju, ali na sjeveru prošlog ljeta imale oko 3800 pregleda. Od toga su čak u polovini slučajeva utvrđene nepravilnosti, a naplaćeno je preko pola miliona eura kazni. Na pragu ovogodišnje glavne sezone u Crnogorskom turističkom udruženju nisu optimisti da će se stanje bitnije popraviti, jer prije svega lokalne uprave nemaju dovoljno kapaciteta za kontrolu ilegalnog turističkog tržišta, ocjenjuje Petar Ivković.
A percepcija je da se ništa nije pomaklo u pozitivnom smislu, osim što je novi zakon predvidio izvjesno bolja rješenja za poslovanje, ali moramo imati u vidu da trenutno ne postoje kapaciteti u inspekcijama, pogotovo turističkoj inspekciji i komunalnim inspekcijama lokalnim, koje su preuzele otprilike 80% nadležnosti nekada turističke inspekcije republičke. Ono što možemo gotovo izvjesno tvrditi da jedan turistički inspektor u Budvi koji i nema potpuno ovlaštenje ne može kontrolisati nekih blizu 150.000 kreveta koji se izdaju na ovaj ili na onaj način.
U dijelu odgovornosti Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore tokom glavne sezone će u turističkim centrima od Herceg Novog do Ulcinja, ali i na sjeveru u Kolašinu, Žabljaku i Plužinama pojačani nadzor obavljati 70 inspektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.